U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u dnevniku danas poslušajte.
U Antaliji razgovarali Lavrov i Kuleba, nisu postigli dogovor o prekidu vatre. Rusija od danas neće učestvovati u radu Savjeta Evrope.
Jačanje Bosne i Hercegovine ne može biti zasnovano na razgradnji Republike Srpske, izjavio Dodik tokom razgovora sa Analenom Berbok.
Predsjednica Cvijanović u Beogradu sa Selakovićem.
Šeranić saopštio, maske nisu potrebne u zatvorenim prostorijama, osim u zdravstvenim ustanovama.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju kod Glasgow Rangersa u prvoj utakmici osmine finala Lige Evrope. Fudbaleri Partizana dočekuju Feyenoord u osmini finala Lige konferencija.
U Srpskoj pretežno oblačno, uglavnom suvo vrijeme, u Banja Luci trenutno 7 stepeni. Rusija i Ukrajina nisu postigle dogovor o prekidu vatre, rečeno je nakon sastanka šefova diplomatija Rusije i Ukrajine Sergeja Lavrova i Dmitrija Kulebe, koji je uz posredovanje Turske održan u Antaliji. Rusija je spremna za razgovor o bezbjednostnim garancijama za Ukrajinu, poručio je Sergej Lavrov. Ukrajina traži diplomatska rješenja, ali je spremna da se brani i neće se predati, rekao je Kuleba. Ministri spoljnih poslova Rusije i Ukrajine imali su odvojene sastanke sa turskim kolegom Mevlutom Čavušoglom. Rusija više neće učestvovati u radu Savjeta Evrope. Civili danas napuštaju ukrajinski grad Sumi. Opširni Aleksandar Javorac.
Razgovor Sergeja Lavrova i Dmitrija Kulebe u prisustvu Mevluta Čavušoglua trajao je sat i po, ali nije postignut dogovor o prekidu vatre i humanitarnom koridoru iz Mariupolja. Rusija nije imala namjeru da razgovara o uvođenju režima prekida vatre, ali je potvrdila da inicijativa po pitanju humanitarnih koridora ostaje na snazi, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je dodao da je Rusija spremna za razgovor o bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu.
Kako oni uopće djeluju po svej Ukrajini, prevraćaju...
Ne želimo militarizaciju Ukrajine, želimo da Ukrajina bude neutralna. Moskva se zalaže za bilo kakve kontakte po pitanju ukrajinske krize kako bi se pronašlo rješenje.
Da dogovor o prekidu vatre nije postignut, rekao je i šef ukrajinske diplomatije Dmitrije Kuleba. On kaže da je tokom pregovora čuo da je prekid vatre za Rusiju povezan sa ispunjavanjem zahtjeva koje je Vladimir Putin iznio Ukrajini.
We did not make progress on this.
Želim još jednom da potvrdim da se Ukrajina nije predala i neće se predati. Spremni smo za diplomatiju, tražimo diplomatska rješenja, ali dok ih nema, nesebično ćemo, žrtvujući se, braniti svoju zemlju i svoj narod od ruske agresije.
Ne treba očekivati čuda od jednog sastanka, rekao je šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu, uz čije posredovanje je i održan sastanak u Antaliji.
Ukrajina tarafı Sayın Zelenski'nin böyle...
Važno je da je taj sastanak održan na političkom nivou. Sastanak je bio složen, ali održan na civilizovan način. Strane nisu podizale glas, stepen tenzija nije porastao tokom pregovora.
Hitan prekid vatre u Ukrajini u telefonskom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom zatražili su njemački kancelar Olaf Scholz i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Civili i danas napuštaju ukrajinski grad Sumi. U Moskvi tvrde i da imaju dokaze da biolaboratorije koje finansiraju Sjedinjene Američke Države u Ukrajini eksperimentišu sa virusom korona kod slijepih miševa, portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
Ukrajinskih biolaboratorij
Od posebnog interesa su detaljne informacije o američkoj primjeni projekta proučavanja prenosa patogena divljih ptica, svrha ovog i drugih bioloških istraživanja u Ukrajini, koje finansira Pentagon, bila je da se stvori mehanizam za tajnu distribuciju smrtonosnih patogena.
State Department je saopštio da Sjedinjene Američke Države nemaju laboratorije u Ukrajini, a zamjenica šefa odjeljenja Victoria Nuland rekla je da u Ukrajini postoje objekti za biološka istraživanja. Velika Britanija zamrzla je imovinu 7 ruskih biznismena, uključujući Romana Abramovića. Ruska vlada zabranila je danas izvoz telekomunikacione, medicinske, autopoljoprivredne, električne i tehnološke opreme, između ostalog do kraja ove godine, kao odgovor na sankcije Zapada Moskvi. U Versaju počinje dvodnevni samit Evropske unije na kojem će lideri 27-članog bloka razgovarati o postepenom ukidanju kupovine ruske nafte, gasa i uglja. Rusija saopštila da više neće učestovati u radu Savjeta Evrope.
Nakon situacije u Ukrajini vraćamo se političkim temama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je nakon sastanka predsjedništva sa njemačkom ministarkom inostranih poslova Annalenom Baerbock da je šeficu njemačke diplomatije obavijestio da se BiH ne može graditi ako se ne poštuje ustavni položaj Republike Srpske. Ni budućnost Evrope se ne može graditi tako što će se razgrađivati pojedine države, naglasio je Dodik. Ocijenio je da situacija u BiH nije nestabilna, kao što su Baerbockovoj rekli Željko Komšić i Šefik Džaferović, kolega Radan Škipina.
Imali smo veoma korektan jednočasovni razgovor sa šeficom diplomatije Njemačke, koja je iskazala interesovanje za situaciju u Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu, izjavio je srpski član predsjedništva Milorad Dodik. Najznačajniji dio razgovora odnosio se na moguće ubrzavanje procedura za prijem Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, kazao je Dodik.
Moje pitanje bilo je jasno postavljeno. Da li postoji njena spremnost da ovako novim okolnostima izazvanim sukobom Ukrajine i mnogo čemu drugom, da utiče na briselsku administraciju, da omekša procedure za Bosnu i Hercegovinu kako bi ona dobila kandidatski status. Objasnio sam da u Bosni i Hercegovini nema pokreta vezano za secesiju, da unutrašnja politička borba, traženje ustavne pozicije za Republiku Srpsku nije secesija i da ćemo mi nastaviti da se borimo uporno za ustavnu poziciju Republike Srpske.
O budućnosti Republike Srpske i BiH Dodik je Baerbockovoj prenio stav da je neophodno poštovanje ustavnih pozicija entiteta.
Rekao sam da budućnost Evrope ne može da se gradi tako što će se razgrađivati neke pojedine države, tako ni Bosna i Hercegovina ne može da se gradi ako se ne poštuje ustavni položaj Republike Srpske. Mislim da imamo neku saglasnost u tome da pod pokroviteljstvom Njemačke se napravi jedna potpuno neutralna pravna analiza o stanju, bez političke primisli i pridodavanja o tome i želja šta bi trebalo u tom da ide, i da se jedna surova formalno pravna analiza napravi o tome šta je rađeno i kakva je situacija Bosne i Hercegovine, da na bazi toga dokumenta možemo da razgovaramo. Čini mi se da je to ministarka razumjela i da bi moglo da to se desi u buduće vremenu.
Dodik je odbacio stavove svojih kolega iz predsjedništva da je situacija u Bosni i Hercegovini nestabilna i apelovao da se o tom pitanju znatno više uvažavaju procjene EUFOR-a. Bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović stekao je utisak da Njemačka i Baerbockova žele da pomognu Bosni i Hercegovini u integracionim procesima.
Moja osnovna impresija sa današnjeg sastanka je ta da možemo očekivati jedan snažniji angažman Njemačke ovdje u Bosni i Hercegovini i u području Zapadnog Balkana i cijelog regiona.
Njemačka šefica diplomatije je prije sastanka sa članovima predsjedništva izjavila da je evropska budućnost zemalja Zapadnog Balkana glavni njemački prioritet. Istakla je kako su demokratski i fair izbori veoma bitni za Bosnu i Hercegovinu i da je posebno važno da se oni održe u planiranom terminu u oktobru.
I reći ću vam otvoreno, nije uvijek Evropska unija i nije uvijek moja zemlja u proteklim godinama bila toliko aktivna u ovoj regiji koliko je trebala. To želimo i to ćemo promijeniti. To ja zastupam, do zastupa kolega Saracin i cijela njemačka savezna vlada.
U ostvarivanju ovog cilja, vlada Njemačke je prema riječima Baerbockove po prvi put uvela funkciju specijalnog izaslanika za zemlje Zapadnog Balkana, koju će u narednom periodu obavljati Manuel Zaracin.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik danas će otputovati u Antaliju, gdje će učestvovati na Antalijskom diplomatskom forumu koji se ovom turskom gradu održava od sutra do nedjelje 13. marta. Protokolom je planiran radni doručak Dodika sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, saopšteno iz kabineta srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Najavljeni su i bilateralni sastanci Dodika sa izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčićem, Čakom, evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljem, visokim predstavnikom Evropske unije Josepom Boreljom te premijerom Slovenije Borutom Pahorom. Otvaranje foruma planirano je za sutra, a učesnicima će se obratiti ministar inostranih poslova Turske Mevlut Čavušoglu i predsjednik Erdogan.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović sastala se danas u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Srbije Nikolom Selakovićem. Nakon sastanka najavljeno je saopštenje za javnost. Predstavnički dom parlamenta BiH na jučerašnjoj sjednici nije prihvatio SNSD-ov prijedlog zakona o zabrani zloupotrebe pojma genocid koji se razmatrao po hitnom postupku. Iako su predstavnici srpskih političkih partija jedinstveno podržali ovaj prijedlog, nakon što on nije dobio potrebnu većinu, SNSD i Srpski klub su napustili sjednicu, dok su SDS, PDP i DNS ostali na sjednici i učestvovali u njenom nastavku. Prilog Milana Stojića.
SNSD smatra da su poslanici SDS-a, PDP-a i DNS-a ostankom na sjednici postupili suprotno zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković Bursać.
Ono što je tu još više problematično, glasali su za prijedlog zakona o sukobu interesa, glasali su za prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom državačkom savjetu. Prvo, taj zakon o sukobu interesa je loš potpuno za Republiku Srpsku neprihvatljiv. Znači, pod firmom i pod parolom nekakvih famoznih kretanja prema članstvu Evropskoj uniji podlegli su u stvari tom jednom kontinuiranom i njima neodoljivom zovu za starevskim foteljama i glasali su za to.
Usvajanje ova dva zakonska akta danas je pozdravio i Denis Zvizdić, nekadašnji član SDA, sada poslanik Naroda i pravde i predsjedavajući predstavničkog doma. Zakonske akte o kojima je govorila Snježana Novaković-Bursać mora potvrditi Dom naroda BH parlamenta, a tamo su u Srpskom klubu većinom delegacije iz redova SNSD-a. Šef Srpskog kluba u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Nenad Stevandić još jednom je ukazao na potrebu srpskog jedinstva u radu u zajedničkim institucijama.
Samo međusobna komunikacija svih srpskih partija, bez obzira na sve političke razlike i držanje otvorenih vrata za međusrpsku saradnju, nas postavlja u poziciju da nećemo biti poraženi u budućnosti.
I u DNS-u upozoravaju na potrebu srpskog jedinstva, kojeg očigledno nema. Predsjednik ove stranke i poslanik u predstavničkom domu BH parlamenta Nenad Nešić rekao je da je neophodno hitno zakazati sastanak pozicije i opozicije iz Republike Srpske.
Evo i ovim putem preko našeg medija želim da apelujem na sve srpske predstavnike u zajedničkim institucijama, da se mora postići nužno jedinstvo srpskih predstavnika, a sve u cilju opstanka Republike Srpske.
Jedinstvo Bošnjaka u odbijanju prijedloga zakona o zabrani zloupotrebe genocida posljednje je upozorenje predstavnicima srpskih političkih partija kako se moraju u budućnosti ponašati i odnositi prema nacionalnim interesima.
Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je odgovore Ustavnom sudu BiH u vezi sa zahtjevom poslanika predstavničkog doma BiH za rešavanje spora po ustavu između Republike Srpske i BiH koji se odnosi na akte donesene na 24. posebnoj sjednici Narodne skupštine, ističući da Ustavni sud BiH nema nadležnost da ocijenje ustavnost političkih akata, stavova i proklamacija.
U odgovoru odbor navodi da je svaka deklaracija prije svega politički akt. Odbor navodi da zahtjevi za rješavanje spora nisu podneseni u skladu sa Ustavom BiH i da taj sud nema pravo da proširuje svoju nadležnost. Zbog toga u Skupštinskom odboru očekuju da Ustavni sud BiH zahtjeve odbaci.
Vijeće naroda Republike Srpske nije danas postiglo saglasnost povodom zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa zakonom o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti.
U skladu sa postupkom zaštite vitalnog nacionalnog interesa, ovaj akt će se naći na usavršavanju na zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske, saopšteno je iz Vijeća naroda Srpske.
16 časova 14 minuta u nastavku dnevnika još slušajte. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovaraće danas u Sarajevu sa predsjedavajućim Savjeta ministara Zoranom Tegeltijom i premijerom Federacije Fadilom Novalićem.
Iz Savjeta ministara ranije danas je saopšteno da će sastanku u zgradi zajedničkih institucija u Sarajevu prisustovati i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac.
Vlada Republike Srpske dala je danas saglasnost preduzeću Elektroprivreda Republike Srpske za nabavku određene količine nafte i naftnih derivata, rekla je savjetnik premijera Srpske Danijela Pejić. Navela je da će nafta i naftni derivati biti skladišteni u rafineriji nafte Brod.
S obzirom da su robne rezerve otišle u stečaj i terminali za skladištenje privatizovani, rezerve nafte i naftnih derivata bit će skladišteni u rafineriji nafte Brod, rekla je Pejićeva na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade.
Republika Srpska može da računa na dovoljne količine brašna i pšenice ukoliko to bude bilo potrebno bez obzira na zabranu izvoza iz Srbije, dogovorili su resorni ministri Republike Srpske i Srbije Boris Pašalić i Branislav Nedimović.
Osim što može računati na pomoć Srbije, Republika Srpska ima količine koje može proizvesti za svoje potrebe i bez izvoza su oko 90% naših potreba. Uvoznici koji preuzimaju žito i brašno iz Srbije, ukoliko budu imali poteškoća, treba da se obrate Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Saša Košarac i zamjenik regionalnog direktora za Evropu Organizacije za hranu i poljoprivredu pri UN-u Nabil Gangi potpisali su programski odbor za BiH koji podrazumijeva podršku malim porodičnim gazdinstvima, a za cilj ima jačanje i razvoj ruralnih životnih sredina i uslova života u njima. Podrška ove organizacije u BiH u iznosu od 8,6 miliona dolara za period 2021-2025 razlikuje se od prethodne zbog pokretanja novih inicijativa kao što su zeleni dogovori, zelena agenda za Zapadni Balkan, istakli su Košarac i Gangi.
Dogovorili smo se da periodično afirmišemo implementaciju konkretnih projekata, to podrazumijeva da ćemo u budućem periodu zajedno sa entitetskim ministarstvima, sa lokalnom strukturom FAO u Bosni i Hercegovini, obilaziti gazdinstva, razgovarati sa lokalnim strukturama i zajedno sa entitetskim planirati buduće važne projekte.
Gledamo unaprijed, radimo na revitalizaciji sela u Bosni i Hercegovini. Trebamo također zaustaviti i migracije mladih iz ruralnih sredina.
Od danas je ukinuta obaveza nošenja maske u zatvorenom prostoru, odlučila je vlada Republike Srpske. Resorni ministar Alan Šeranić rekao je na konferenciji za novinare da maske neće biti obavezne ni u školskim ni u visokoškolskim objektima. Obavezne će ostati samo u zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite. Prilog Maje Blagojević.
Nema više maski u zatvorenim javnim prostorima. Rad institucija kulture i ugostiteljskih objekata vraća se na priješnji normalni režim rada. O tome su nakon sjednice vlade govorili ministar Alen Šeranić i Jela Aćimović, pomoćnica direktora za medicinske poslove u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.
Na snazi jedino što ostaje je nošenje maski u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite koja podrazumijevaju kolektivne smještaje. Jedno što mogu reći je da će svakako i shodno samoj uredbi ministarstvo obavijestiti sve zdravstvene ustanove da shodno trenutnoj epidemiološkoj situaciji vraćaju svoj režim rada u normalan režim.
Mjere više ne moramo poštovati, s tim da bih ja naglasila da s obzirom da virus i dalje postoji, osobe koje su starije dobi, osobe koje imaju neke teže hronične bolesti, kada idu negdje gdje ima puno ljudi, mi im i dalje preporučujemo da stave masku.
Iako je povoljna epidemiološka situacija ukinula obavezu nošenja maski, preporuka za vakcinaciju ostaje nepromijenjena. Za naredni period u Srpskoj ima dovoljan broj vakcina. U budućnosti bi vakcina protiv COVID-19 mogla da postane poput one protiv virusa sezonskog gripa, kaže resorni ministar.
U toku ove cijele godine mi imamo određenu količinu samih vakcina. Ono što se čeka svakako će biti preporuke međunarodnih organizacija što se konkretno tiče booster doza ili nekih sljedećih doza, odnosno ciljnih populacija koje će se vakcinisati ovom vakcinom.
Vlada Srpske nacrtom izmjena i dopuna zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti čini prvi korak ka uvođenju vakcine protiv HPV virusa kao preporučene u Srpskoj, istakao je Šeranić. Odgovarajući na novinarsko pitanje o adekvatnosti stručne spreme novo imenovanog VD direktora Instituta za javno zdravstvo Srpske Konstadina Vasića, Šeranić je poručio da je Vasić na to mjesto imenovan kao diplomirani pravnik, te da je provjera diplome, ukoliko za to bude potrebe, u nadležnosti prosvjetne inspekcije.
U Republici Srpskoj u posljednje 24 časa testirano je 196 laboratorijskih uzoraka. Virus korona potvrđen je kod 18 osoba. Preminula su dva lica, a ukupan broj hospitalizovanih je 108. Na respiratoru je 14 pacijenata.
U Federaciji umrlo 6 pacijenata od posljedica zaraze, a pozitivne su 124 osobe. U Federaciji od danas ne važi pravilo vakcinisan testiran, prebolio, koje je bilo uvedeno kao mjera prevencije širenja virusa korona, odlučila je federalna vlada.
Gradovi Beograd i Bijeljina imaju višegodišnju i tradicionalnu saradnju u svim segmentima. Unapređenje i njegovanje odnosa, buduće saradnje i komunikacije preduslov su za razvoj ne samo ovih lokalnih zajednica, nego i cijelog regiona. Istakao je nakon posjete Semberi gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Izvještava Slađana Radovanović.
Vlada Srbije u proteklim godinama izdvojila je za infrastrukturne kapitalne projekte u Republici Srpskoj više od 50 miliona evra, podsjetili su predstavnici srpske delegacije, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
Suština da će grad Beograd i Republika Srbija nastaviti da podržava Bijeljinu i projekte koji se tiču dece, koje se tiču životne sredine, koje se tiču poboljšanja kvaliteta života.
Srbija i Republika Srpska imaju neraskidive veze. Zajednički projekti doprinose njihovom jačanju, ocjenjuje i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović.
A da pomažemo jedni drugima, da budemo podrška jedni drugima i da gradimo mir, da čuvamo, a da gradimo stabilnost i napredak.
Delegacije Beograda i Bijeljine posjetile su danas i gradilište između Rače i Sremske Rače, na kojem se grade dionica autoputa Beograd-Sarajevo i most preko rijeke Save. Ovu investiciju vrijednu oko 250 miliona evra finansira Vlada Srbije.
Povodom obilježavanja Svjetskog dana bubrega u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci za sve zainteresovane građane organizovano je mjerenje krvnog pritiska i šećera u krvi. Iz ove zdravstvene ustanove posjetili su da je Svjetski dan bubrega globalna kampanja koja ima za cilj podizanje svijesti o značaju ovog organa za zdravlje cijelog organizma. Ovogodišnji moto kampanje je zdravlje bubrega za sve. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Slobodan Divljak iz Banja Luke, iako nema zdravstvenih problema, odazvao se akciji preventivnog mjerenja vrijednosti šećera u krvi i krvnog pritiska.
Dobro je, sve je super, sve je okej. Okay. Danas sam došao da to malo pregledam.
Hronične bubrežne bolesti su česte i teške, u većini slučajeva nemaju simptome, a preventivnim pregledima i pravovremenim otkrivanjem bolest se može staviti pod kontrolu. Specijalista interne medicine na odjeljenju nefrologije UKC-a Dragana Bubić ističe značaj sistematskih pregleda barem jednom godišnje.
U našoj populaciji, nažalost, najčešće je scenarij da pacijenti dolaze u neki zadnji moment, a pogotovo kad je riječ o bubrežnim bolestima, tu imamo situaciju znači da bolesti kao takve ne daju simptome ili ih daju jako kasno i iz tog razloga su preventivni pregledi najvažniji.
Smrtnost povezana sa bubrežnom bolešću raste iz godine u godinu, a faktori rizika su visok krvni pritisak i dijabetes. Specijalista interne medicine na odjeljenju nefrologije Marko Aničić.
Pa velike su šanse, ako ne da se izleči, nama je cilj da držimo bolest pod kontrolom i da se komplikacije te bolesti dese što kasnije.
U nefrološkim ambulantama ove zdravstvene ustanove godišnje se pregleda više od 5000 pacijenata.
Zbog starih i dotrajalih instalacija u Banjalučkoj gimnaziji već danima nema grijanja, zbog čega su od ponedjeljka skraćeni časovi redovne nastave. Iz ove škole čekaju na pomoć nadležnih institucija. Opširnije Mirjana Grabić.
Učenici sjede u učionicama u kojima je prosječna temperatura oko 12 stepeni. Kažu da je teško pratiti nastavu u takvim uslovima.
Nemoguće da se 6-7 časova sjedi u školi u ovoj hladnoći i u ovome svemu i da se očekuje da djeca budu zdrava.
Žalosno je reći da mi tražimo milost. Mislim, smatram da svaka škola treba da ima uslove za rad, a pogotovo mi koji se ovdje toliko dajemo od nastavnika do van nastavnika aktivnosti.
Direktorka Vita Malešević ističe da u obnovu instalacija nije ništa uloženo otkad je gimnazija sagrađena. Za to vrijeme propale su instalacije grijanja, struje i kanalizacije. Za potpuno rješavanje problema najveće i najstarije škole u Banja Luci potrebna je velika investicija. A kako ističu iz ove škole, prema elaboratu koji je rađen, bilo bi potrebno najmanje milion maraka da bi se riješili svi problemi. Maleševićeva ističe da su se za pomoć obratili brojnim institucijama i pojedincima.
Ja sam slala svima redom. Zašto? Slala sam ministarstvu, slala sam i vladi i gradskoj upravi normalno i skupštinama. Zato što nekako očekujem da je to sad jedan problem koji treba svi da se uključe.
Iz budžeta grada ove godine za gimnaziju je obezbjeđeno 200.000 maraka. Savjetnica gradonačelnika Mirna Savić-Banjec.
Dobili su već novac i jasno znaju
kakav je put. Put je takav da dobijemo predračun, da dobijemo tačno ono šta školi treba i ako nedostaje novca u odnosu na sve ovo što su već dobili, grad uvijek pruža ruku i raspoloženje da razgovaramo prema prioritetima i u skladu sa našim mogućnostima kako da obezbedimo i ostatak novca ako je nešto još neophodno.
Iz resornog ministarstva saopštili su nam da su upoznati sa intervencijama i sanacijama koje je rukovodstvo škole preuzelo u proteklom periodu, te o nužnosti da se nastava tokom ove radne sedmice odvija sa skraćenim časovima. Svjesno potrebe brze i adekvatne intervencije, ministarstvo je u skladu sa svojim nadležnostima odmah zatražilo stručnu i tehničku pomoć Republičke direkcije za obnovu i izgradnju, te procjenu stanja i nastale štete u školi, što će i učiniti njene relevantne službe.
Kultura, retrospektivna izložba radova fotografkinje Goranke Matić, iskustvo u gužbi, biće otvorena večeras u 19 časova u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Tihovanje uz gitaru naziv je koncerta koji će biti održan večeras od 20 časova u Banjalučkom domu omladine. Prilog o Božidarke Kuvalja Bašić.
Goranka Matić prisutna je na sceni već 40 godina, a njen rad se od samih početaka paralelno odvijao u domenima novinske, reportažne i umjetničke fotografije. Retrospektivnu postavku, iskustvo u gužvi, čini nekoliko stotina fotografija i materijala nastalih tokom 4 decenije dugog rada.
Od 80. godina i rok scenom Novim talasom, zatim prelazimo na 90. godine i gomila portreta, onda ima još mojih ranih radova, prego ću postati fotografkinja, onda ide na kraju moja intimna priča, takozvana umetnička, prilike oko 560 ili 80 fotografija.
U Banjalučkom domu omladine večeras u 20 časova biće održan koncert Tihovanje uz gitaru u organizaciji Srpskog pjevačkog kulturnog društva Prosvjeta Banja Luka. Muziku će izvoditi profesori muzičke škole Vlado Milošević, a predstavit će se programom koji obuhvata neke od najljepših kompozicija 20. vijeka, kaže profesorka Violeta Lučić.
Za večerašnji koncert pripremamo dijela Karla Jenkinsa, Palladio, zatim Duke Ellingtona, Karavan, Jirga Kindla, Berimbao i još mnogo kompozitora. Uglavnom su to kompozicije 20. vijeka.
U velikom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci u 19 časova bit će otvorena multimedijalna izložba Muk i zvuk. U okviru izložbe bit će prikazan istoimeni film u art bioskopu Banskog dvora.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju kod Glasgow Rangersa u prvoj utakmici osmine finala Lige Evrope. Fudbaleri Partizana dočekuju Feyenoord u osmini finala Lige konferencija. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće večeras od 21 čas kod ekipe Glasgow Rangers u prvoj utakmici osmine finala Lige Evrope. Trener ekipe Crvene zvezde Dejan Stanković.
Mi smo se uvijek bazirali i čitali protivnika i po njemu se adaptirali, da li će to biti ofanzivno, defanzivno, u kojoj formaciji, to je za nas nebitno. Nama su u igri svi rezultati, jer mi smo ogroman iskorak napravili u Evropi. Ovo je jedna premija za naš klub, za naše igrače i za naše navijače. Sigurno straha neće biti, kad god budemo mogli da napadnemo visoko, to ćemo uraditi.
Zvezda je u prethodnoj rundi kao pobjednik grupe u prvoj fazi takmičenja bila slobodan, dok je škotski tim iz takmičenja izbacio Borussiju iz Dortmunda. Revanš utakmica biće odigrana u Beogradu 17. marta. Fudbaleri Partizana dočekaće od 18 časova i 45 minuta holandski sastav Feyenoord iz Rotterdama u prvom susretu osmini finala Lige konferencija. Trener tima Partizana Aleksandar Stanojević.
Želim da svi uživamo, da i navijači, mi svi na terenu osjećamo se ponosno, da igramo sa ponosom i da jednostavno pokažemo sebe u najboljem mogućem svetlu, da pokušamo da napravimo još jedan korak u istoriji, jedan korak napred, daćemo sve od sebe, nadam se uz jednu pozitivnu i veliku podršku naših navijača.
Partizan je u prethodnom kolu eliminisao Spartu iz Praga, dok je sastav Feyenoorda bio slobodan. Revanš utakmica u Rotterdamu zakazana je za 17. mart. Košarkaši Crvene zvezde dočekat će večeras od 19 časova Makabi iz Tel Aviva u 29. kolu Evrolige. Zvezda je 5 kola prije kraja prve faze na 9. mjestu na tabeli sa 10 pobjeda, koliko ima i Monako sa utakmicom više. Podsjećamo, u play-off će se plasirati 8 najboljih timova, a posljednje kolo je na rasporedu 8. aprila.
U Srpskoj pretežno oblačno i uglavnom suvo vrijeme, sutra ujutru veoma hladno, tokom dana sunčani periodi. Meteorolog Božidar Perovanović.
U 13 časova se temperatura kreće od minus 2 u Kalinoviku, minus 1 u Gradskoj i Sokolcu do 7 stepeni u Bijeljini Srpcu, a 8 je izmjereno u Bileći, Novom Gradu i Prijedoru. Sutra 11.3. ujutru pretežno vedro i veoma hladno s mrazom od centralnih krajeva ka jugoistoku, umereno do pretežno oblačno s ponegde slabo projavljanje snega. Tokom dana pretežno sunčano u većini krajeva, na jugoistoku i istoku s promjenjivo oblačnost, na jugu sunčano vetrovito vreme. Vetar slab umeren severni, na jugu umerena do jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od minus 10 do minus 4, na jugu oko 0, u višim predelima od minus 13, maksimalna temperatura vazduha od 1 do 6, na jugu do 8 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, mi podsjećamo na važnije vijesti.
U Antaliji razgovarali Lavrov i Kuleba, nisu postigli dogovor o prekidu vatre. Rusija od danas neće učestvovati u radu Savjeta Europe.
Jačanje BiH ne može biti zasnovano na razgradnji Republike Srpske, izjavio Dodik tokom razgovora sa Annalenom Baerbock.
Predsjednica Cijanović u Beogradu sa Selakovićem.
Šerani saopštio, maske nisu potrebne u zatvorenim prostorima, osim u zdravstvenim ustanovama.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Franković.